Evo, Bože blagoslov. Nadam se da ste dobro, kako je nasmijano lice. O, evo, neka zbog blagoslovi sestru Martinu i sestru Brunu za to što su doputovali. Ja sam već daleka, nije baš daleka, ali nije ni blizu, ali tako. Neka zbog blagoslovi i sve ostale. Moram samo spomenuti da su mi zamolile, zamolili, jučer u Ljubljani smo bili, da vas pozdravim, brat Uroš je rekao specijalno sutra na službi, pozdravi sve vjernike, nemoj zaboraviti. Sreli smo sestru Anku, sestru Dariju i Meljake i proveli jedan dan, jedan i pol. Petak smo došli, subotu se vratili i bili s njima, tako da je lijepo da imamo braću i sestre s kojima se možemo ispričati, koji imaju već puno kilometraže kad je u pitanju služit Bogu u životu, tako da vas oni pozdravljaju. Ne znam da li ima još koja najava, nema. Možemo na početku pognut glave. Dragi Gospode i Bože, hvala ti za ovaj lijepi sunčani dan, Gospode, što smo tu. Imamo priliku se okupiti, Gospode, izdvojiti nešto malo vremena, Gospode, od sveg vremena koje si nam dao, da se kao braća i sestre skupimo i proslavljamo tvoje ime, da govorimo o tebi, Gospode, i ne samo to, nego da ti govoriš nama svoje riječi, molimo te da uzmeš kontrolu danas nad ovom službom. Znamo, Gospode, da se mnogi skupljaju i znamo, Gospode, da postoji i ono što tvoja riječ kaže, uzalud me štuju, naučavajući kao zapovjedi ljudske odredbe, Gospode, ljudsku nauku, Gospode, a vjerujemo da postoji grupa ljudi koja ne radi to, koja te ne štuje uzalud, Gospode, koja ne naučava ljudsku nauku i ljudske zapovjedi, Gospode, nego koji si ti otkrio sebe i otkrio svoju riječ. Molimo te da to bude tako s nama danas. Predajemo cijelu službu, sve što ćemo, Gospode, činiti da bude tebi na slavu u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
posljednja knjiga Starog Zavjeta. I možemo prva tri stiha. Kaže, jer evo dolazi dan koji će kao peć gorjeti. I svi oholi, jest, svi oni koji zlo čine, bit će strnika. Dan koji dolazi spalit će ih, govori Gospodin nad vojskama. Da im ne ostane ni korijena, ni grane. Ali vama koji se bojite moga imena, sunce pravednosti će ogranuti sa ozdravljenjem u svojim krilima. I vi ćete izlaziti i rasti kao telad i staje, i gazit ćete opake, jer će oni biti pepeo pod vašim nogama u dan kad ja to učinim, govori Gospodin nad vojskama. Jako lijep stih. Amen. Možemo pognuti glave, dragi Gospode i Bože. Molim te da uzmeš kontrolu nad onim što ćemo govoriti, da ti progovoriš našim srcima, Gospode. Čovjek može progovoriti ušima, da ga netko čuje, ali potreban je Bog da progovori srcu, Gospode. I molim te da ti uzmeš ove riječi, da ih upotrijebiš, da dotakneš naša srca, da nas promijeniš i da nas, Gospode, poučiš u našem hodu s tobom, da bi otišli odavde kao bolji kršćani, Gospode, kao oni koji su odlučniji da ti služe. I ono što smo pjevali na početku, odlučio sam da slijedim Krista, da bude još odlučnije nakon današnje službe, Gospode. Molim te u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Josipa je rekla amen. Na neki način bih volio možda dijelom ili malo se nastaviti na ono što smo pričali prošli put. I jedno možda par minuta u početku, samo nas kratko posjetiti na dvije, tri glavne stvari koje smo naglasili u prošloj službi. Ako se sjećate, uzeli smo primjer kovačnice i kaže prorok da je uspoređuje sa kovanjem, kaže u kovačnici, kaže morate užariti ili ugrijati metal prije nego što ga počnete udarati na nakovnju, ako ne, onda ga nećete ispraviti, ali tako? Odnosno, drugim riječima, govori o tome da moramo užariti ili ugrijati materijal koji hoćemo preoblikovati. I Bog to radi ili čovjek to radi na način da stavi na nakovanje, onda udara taj metal dok ne napravi nešto od njega što je naumio da bude. I Bog to radi na isti način. Uzme jedan materijal koji se zove čovjek, ali tako, i taj čovjek je u nekakvom neprikladnom izdanju, sa starim željama, sa puno ljudskosti, puno svjetovnosti. Bog stavi na svoj nakovanj i onda udara na svojom riječu i oblikuje nas u neki alat koji je upotrebljiv u njegovom kraljestvu. E sad, da bi Bog to postigao, kao i u ovom primjeru što smo ovdje govorili, mora nas ugrijati. I to je onaj pitanje koje nekad pitamo, vidimo ljude da dolaze godinama na službe i nema nikakve promjene. Znači, a onda dođe neko drugi i u dva ili tri mjeseca postane novi čovjek. I kad promatrate ta dva čovjeka, vidite da jedan gori za Boga, jedan je užaren i dovoljno je dva, tri puta da ga riječ Božja udari i on promijeni svoj život, a drugi je hladan ili mlak i možete ga udarati riječu koliko god hoćete, on ostaje isti. Mi danas živimo u kovačnici, u jednom mračnom, tako začađenom prostoru koji se zove Laodiceja, gdje je sve mračno i začađeno i postoji samo tu i tamo neki komad materijala kojeg je Bog užario, koje gori za Boga i kojeg Bog oblikuje. I kaže prvo, kad udarate po tom komadu materijala, ono što vidite je da lete iskre. I te iskre imaju sposobnost da zapale nešto sa strane. I kad Bog nađe u Laodiceji nekoliko ljudi, ili jednu malu grupu koju zove nevjestom, koje gore za njega i koje on u ovoj kovačnici udara ili oblikuje i možda to nekad i nije ugodno, ali Bog od nas radi nešto novo i Bog postiže svoj efekt u našem životu kroz ovu, unutar ovog vremena u kojem živimo mračnog, a rezultat toga je da iz našeg života se pojavljuju iskre koje onda ljudi vide. Tako? To je jedino što je svjetlo u toj kovačnici. I kaže, Bog mora ugrijati sa skup najprije, on mora okrenuti vaša srca prema njemu i onda će Bog učiniti nešto od vas, oblikovati vas u sinove i kćeri Božje u čistu, nepreljubničku vjeru. I ono što vidimo, zašto su ove pjesme, recimo danas koje imamo, su imale upravo taj efekt. Malo su ugrijale naše srca, postali smo mekši, utopliji prema Božjoj riječi i onda riječ može imati efekt. I sad prvo govori o tome i on primjećuje u crkvi, vrlo često on upozorava na to da vidi da se crkva hladi. I on je upozoravao na pentekostalni pokret, denominacijski pokret, vjernike i tako dalje. Vidio je da dolazi do zahlađenja i onda je on znao usporediti, spomenuli smo taj jedan primjer, gdje on rekao nekad prije kad bi jedan griješnik krenuo prema oltaru da preda svoj život Kristu, bilo bi 15-20 ljudi koji bi se išlo moliti za njega, koji bi ga tapšalo i koji ga ne bi pustilo dok on ne bi izašao kao promijenjena osoba s tog oltara. Kaže, danas mi pogledamo i kažemo, a dobro. I on kaže da je to, njega to žalosti kad vidi da crkva nema taj entuzijazam, taj žar koji je nekad bio. I onda je, prošli put nisam pročitao ovo, ali ovo je jako znakovit citat iz 59. godine u propovjedi konferencije ili skup sa Bogom, tako je naslov. Kaže, ta osoba je granični vjernik koji je samo okusio, kaže, kad vi ih imate u svim crkvama, kaže, jednostavno dođu u crkvu, kaže, oni cijene što Bog čini, ali oni nikad neće se pokrenuti u tome. Oni cijene kad vide da je netko iscijeljen, ali oni nikad se neće potruditi da odu vani i da se mole za bolesne ili da posjete bolnicu ili da učine nešto što je ispravno, nešto poput toga. Znači, prvo naziva ljude takve graničnim vjernicima, ljude koji cijene kad Bog nešto uradi, ali oni sami neće ništa poduzeti oko toga. Znači, to je vrijeme u kojem mi živimo, da Sotona nas želi načiniti tako. Znači, Sotona želi nas načiniti da mi cijenimo da je Bog iscijelio nekoga, ali da se nikad ne pomolimo za nekoga. Da nikad ne odemo posjetiti bolnicu ili da nikad ne odemo, ne znam, nešto učiniti, što možemo učiniti za Boga i prvo tako što karakterizira kao granični vjernik. Znači, postoje puno stvari koje mi možemo napraviti. Mi ne možemo nekog iscijeliti, ali mi se možemo pomoliti za nekoga. Mi ne možemo nekog obratiti. Ali nekom možemo dati letak ili nekome možemo nešto reći. Ne znam, ne možemo nešto učiniti, možemo prevesti propovijed za nekoga, ali možemo biti svjetlo. Razumiješ, naše sestre možda ne mogu nekome nešto reći, ali mogu se obući kao kršćanke da on vidi da je to nešto drugačije, dati mu priliku da priča, da ih pita, da priča i tako dalje. Sve je to svjedočanstvo. I kaže prorok, znači postoje vrlo često, ili ponekad vi nađećete, kaže on, imate ih u svakoj crkvi. Imate u svakoj crkvi, znači, ljude koji cijene ono što Bog radi, ali oni sami neće napraviti nikakav trud ili uložiti nešto da oni sudjeluju u tome. Neće se uključiti u to. I to je ono što ponekad nas malo i ovako, teško je to razumjeti. Imate zajednicu ljudi u kojoj neki ljudi su tu, ali nisu uključeni u to. Znači, ne znam, imate kad dođe kamp, imate ljude koji ili slaže stolice, ili namješta zvučnike, ili provlači mikrofone, ili radi nešto. I ne treba mu reći, on jednostavno želi nešto napraviti na tom kampu ili na toj službi ili negdje. A imate ljude koji su u vrtniku na kavi. Sad da kažem, nemam ništa, da naravno protiv da neka čovjek ode da se podružimo i sve skupa, ali kakav je naš pristup prema tome? Da li sudjelujemo u tome, da li smo se uložili, da li smo se angažirali oko nečega što Bog radi ili to promatramo kao promatrači sa strane. I to govori o tome koliko gorimo za nešto. Znači, ako mi stvarno gorimo za nešto, ako neko stvarno gori, on će uložiti u to, on ne može biti promatrač. Ako je čovjek mlak, on lako može biti promatrač nekih događanja koji su mu onako simpatični. Kaže, prvo, vidjet ćete znake i čudesa kako lete kao iskre sa nakovnja. I onda kaže, znaci i čudesa su nešto što leti kao iskre sa nakovnja. I ako udarate po hladnom materijalu, rekli smo to da ne trošim puno vremena, na ono što smo govorili prošli put, nema iskre. Iskra se pojavio samo kad je metar, kad je materijal koji udaramo u žar. I kad vidite, znači, mi želimo biti užarani da bi vidjeli iskre, odnosno znake i čudesa. I kaže, iskre poput, kaže, kad vi hodate puni snage, ljubavi, nježnosti i pokretanja Duha Svetog, da se govori i tako dalje. Ili kaže da naša crkva želi da bude takva, on želi za svoju crkvu i tako želi, mi želimo za našu, da bude takva da iskre spasenja lete posvuda iz naše zajednice kada s Bogom obrekuje. I onda još jedna primjera koja smo spomenuli. Jedan od njih je bio onaj da ako želite opeglati robu, morate je ugrijati. Pegla mora biti vruća da bi mogla ukloniti bore. Bog je najavio da će imati crkvu bez bora. Kako će on to učiniti? Prvo će nas ugrijati. Ne može hladni materijal on ispegliti. Ili drugi primjer koji smo spomenuli, tu je došao i naslov za službu, znači da će Bog ugrijati ovu zemlju prije nego što je promijeni. Znači, mi govorimo i čitali smo danas da će dan koji dolazi biti kao peć. Zašto Bog ugrijava ovu zemlju? Grije je iz razloga da bi je mogao promijeniti. I sad dolazimo do tog pojma i onoga što danas svjedočimo. Uvertira u to veliko zagrijavanje je nešto što se danas naziva globalno zatopljenje. Tako. I zašto se to događa? Zato što zemlja se mora zagrijati da bi je Bog promijenio. I ako postoji globalno zatopljenje u prirodnom, onda postoji globalno zatopljenje u duhu. I globalno zatopljenje u duhovnom je ono što bi trebalo doživjeti svaki vjernik. Da ga Bog zagrije, da bi ga mogao promijeniti. I kad nalazite vjernike, ne znam, ako odete kod Uroša i pričate, vi vidite taj žar za porukom ili tu ljubav za porukom, znači, kakva je bila i prije 20 godina. Ne znam, onda nije bilo problem sjesti u, ne znam, stari Renault 4, što je onda vozio i doći negdje na službu ili slično. Ni danas nije problem, tako danas je brat Uro svako toliko u Zagrebu, čovjek radi, ali tako 8, 9, 10 sati, ima obitelj, ima službu i tako dalje. I dalje ga nešto gura, i dalje imaš neki žar ili nešto što te tjera da radiš nešto za Boga, kao i nekad prije što je bilo. Znači, možemo reći da to globalno zatopljenje i dalje traje, ali tako u njegovom životu, i mi želimo biti ljudi koji će biti globalno zatopljeni za Boga. Kaže, i to je njegov zadatak bio kad je on mu je anđeo dao službu, rekao, ako dovedeš ljude da ti vjeruju. Ili kaže, prva stvar koju moram napraviti sa tim božanskim darom je osvojiti srca ljudi. Moram je dobiti njihovu naklonost. Od hladnih kritičara mogao je dobiti ljude koji su njegovi, koji mu vjeruju ili koji imaju povjerenje u njega, koji od hladnih srca moraju stvoriti topla srca da bi njegova služba mogla imati efekt u njihovim životima. I ako pogledate ono što je Isus, i završavam sa svojim ponavljanjem od prošli put, ono što je Isus učinio kad je hodao na putu za Emaus, on je propovjedao riječ, a riječ im je zapalila srce. Rekao je, oni su rekli, nije nam srce gorjelo nam. I ako ćete iskreno, jednom kad je njima se zapalilo srce, ja nigdje nisam pročitao do kraja Djela apostolskih da su se oni ohladili. Nije ni Kleofa ili Petar ili neko da je rekao, gorjelo nam je srce na putu za Emaus, ali sad više ne, sad nas više to ne zanima, sad smo se vratili obiteljskom životu ili smo se vratili, ne znam, loviti ribu ili nešto slično. Bilo je pokušaja, ali neuspješnih u tome, jel tako? I sad, taj princip koji smo vidjeli u Božjoj riječi, želim ga naći još nekoliko primjera, da vidimo da to uistinu jest tako, i neke primjere, i svakih tih primjera možemo nešto naučiti, a nalaze se u poruci. Jedan od njih je, prorok često spominje, znate ga, kaže, način da kvočka ima piliće je da kvočka leži na jajima i da ih prekrije svojim tijelom. Kaže, i ono što to čini je toplina kvočkinog tijela iz leže jaja. Znači, ako stanemo i razmišljamo, toplina je ono što iz leže jaja. Znači, mi imamo neke stvari u svom životu koje želimo da niknu. Koje su, ne znam, spasenje naših voljenih ili iscjeljenje naših tijela ili nešto. To je nešto kao jaje ili kao sjemenka, nešto što ima potencijal da se razvije, a još, i to je još uvijek u fazi obećanja i još uvijek se nije realizirao. A želimo da se realizira u našem životu, i ja mislim da je jedan od najvažnijih stvari koje možemo napraviti je grijati to. Znači, kaže, toplina kvočkinog tijela je ono što iz leže jaja. Kaže, možete ga staviti u inkubator, ista toplina, ista atmosfera, vidite, to će proizvesti jednako piliće. Znači, inkubator ili toplina je sve što treba jajetu da se izleže. I ako pogledam, ja mislim da sve što treba u našem životu, da se Božje obećanja koje nam je Bog dao izlegu, je toplina. Ja mislim da uznesenje je isto kao ovo jaje. Ono jedva čeka da se izleže. Jedva čeka da nikne, da kažem drugim riječima. Ali ono što trebamo je grijati to. I sad uzmemo bilo koji primjer. Ja ovo primjer koji prvo kaže, stav ljudi je ono što donosi rezultate. Kaže, to je razlog što su na pedesetnici, oni su bili u gornjoj sobi i molili se dok Sveti Duh nije došao. Kaže, zato što su oni došli zajedno i jednodušno i atmosfera je ono što donosi rezultate. I ako čitamo tamo, kaže, bijahu zajedno svi apostoli jednodušno. Drugim riječima, njihova atmosfera je postala topla. Da su tamo bili svi apostoli i da nisu bili jednodušni. Znači, ne bi se jaje se ne bi izleglo, da kažem tako slikovito, odnosno ne bi, Duh Sveti ne bi mogao doći. On je čekao da se atmosfera poklopi. Čekao je da atmosfera postane, da dođu svi zajedno i jednodušni, da postane top. Al tako? Kaže, to je razlog što su na pedesetnici, oni su bili u gornjoj sobi, molili se dok Sveti Duh nije došao, jer su oni došli, kaže, zajedno i jednodušno i atmosfera je ono što donosi rezultate. Kaže, neka svaki čovjek, i ovo je zanimljiv citat, kaže, neka svaki čovjek i žena u ovoj zgradi ovog jutra, dječak ili djevojčica, neka dođu, neka se maknu od svojih umova ka Isusu, kaže, neka se maknu od svojih umova, a Isus Krist, neka vjeruju da on stoji ovdje prisutan upravo sada i vidjet ćete da će se dogoditi nešto što će sutra biti na naslovnici novina. Kaže, neka svaki čovjek i žena u ovoj zgradi, ovog jutra, dječak i djevojčica, maknu svoje umove ka Isusu Kristu i vjeruju da je on prisutan ovdje i vidjet ćete da će se dogoditi nešto što će sutra biti na naslovnicama novina. Opet, i onda kaže sljedeća rečenica, to je točno, to je atmosfera. Znači, on govori o atmosferi koja proizvodi rezultate. Znači, Bog je obećao ono što je obećao, a ta obećanja znamo koja nam pripadaju, često govorimo o njima. I mi možda čekamo da ona niknu ili da se izlegu i možda predugo čekamo. A razlog što možda predugo čekamo je što ih nismo dovoljno zagrijali. Znači, što nismo dovoljno sjedili kao kvočka na njima, što nam je dosadilo ili što smo se umorili, što smo pustili da ta obećanja budu mlaka i što nismo inzistirali na tome da se ona ugriju i izlegu. Jer jednom kad stvorimo pravu atmosferu, ona će se desiti. Kaže, i ako ćete primjer toga, Sotona to zna. On Sotona forsira svoju atmosferu gdje god se okrenete. Znači, imate muziku u trgovini, u kafiću, u shopping centru itd. On stvara svoju atmosferu. Reklame su na svakom kraju. To je njegova atmosfera. Tako, gdje god se okrenete, nalazite da on inzistira na njegovoj atmosferi. Lakše je pogriješiti, lakše je griješiti ako ste u neispravnoj atmosferi. Ako ste u šumi, u prirodi, razmišljate o Bogu, gledivite se Božjem stvorenju, malo teže ćete pogriješiti nego ako ste u shopping centru ili negdje gdje vas muzika potiče na to. Znači, on zna da je stvar u atmosferi. Znači, da nije toga, ne bi inzistirao na tome. I Bog inzistira na toj atmosferi i Bog je čekao na pedesetnici da se poklopi atmosfera. I kaže ovako, možete staviti, kaže, kvočkino jaje i zavezati ga za štene i pustiti ga da bude tamo zavezan i on će izleći pile. Kaže, atmosfera je ono što donosi čudesa i čuda i Božju silu među ljude, atmosfera ljudi. Onda kaže, a kad ljudi dođu da rezoniraju, da propitkuju, da se komešaju, da razmišljaju, da je sve rastrgano, kaže, ne znate na čemu stojite i pola od njih nije ni naučeno o pismu, kako, kaže, možete očekivati da atmosfera bude ispravna. Kaže, mora biti zajedno, na jednom mjestu, kaže, jednodušno, da je motiv jedan, jedna stvar i onda ćete vidjeti da se nešto dogodi. Dobar dan. I kaže, to je razlog, kaže ovako, da li vi shvaćate da kao sin ili kćer Božja, da vi sami ste jedan mali stvoritelj? Ili netko ko može nešto stvarati. A on kaže, vi možete stvoriti atmosferu u kojoj živite. I to je zaista istina. Atmosfera je veliki dio onoga što zapravo zaključuje da li će doći do rezultata ili neće. Ovdje smo pogledali, znači atmosfera je ono što odlučuje da li će se jaje izleći ili neće. Da li je topla atmosfera, da li je zagrijana atmosfera, ako je topla atmosfera, jaje će se izliti. Isto tako, na 50-nici atmosfera je bila ispravna, svi su bili na jednom mjestu jednodušni i to je donijelo rezultat. I kaže, atmosfera je ono što donosi čudesa i čuda Božju i Božju silu, i to je atmosfera među ljudima. I kaže, da li shvaćate da kao sin ili kćer Božja vi ste mali stvoritelj i možete stvoriti atmosferu. I to je zaista istina. Znači, svi mi imamo probleme ili neke životne situacije koje nam ne pašu i mi možemo odlučiti u jednom trenutku i sad ću biti nervozan i ljutit se na to. I stvorit ću neugodnu atmosferu oko sebe. Ili mogu odlučiti u tom trenutku, ok, ovo je previše za mene, ali nije previše za Boga, pognut ću svoju glavu, pomolit ću se i reći Bože pomozi me. I sad, ako ja stojim, ili ako vi stojite sa mnom, vi ćete osjetiti jednu ili drugu atmosferu. Okolnosti su potpuno iste, ali atmosfera nije ista. Znači, Pavao je bio u zatvoru, ali tako i što je on radio? Mi nalazimo tamo primjer, ali tako, ja mislim, Pavao i Barnaba su bili u zatvoru, oni su pjevali. I stvorili su takvu atmosferu da se anđeo Boži spustio i oslobodio ih. Oni su mogli biti tamo i psovati. Ili mogli su biti tamo i biti depresivni, mogli su biti tamo i njurgat, mogli su biti tamo i ljutice na Boga i ništa se ne bi desilo. Ovako. Stvar je bilo atmosfere koje su oni imali. Oni su to dobro razumijeli da su pjevali u svojim okovima i možemo poslije otpjevati tu pjesmu. I atmosfera je ono što je uglavnom rezultiralo da donese rezultat. Atmosfera je postala topla, dovoljno topla da su se okovi otopili, jel tako? I to je zaista činjenica. Kaže, mnogi od vas ljudi, vi ste vidjeli neke ljude gdje jednostavno volite biti u njihovoj prisutnosti. A onda također ste vidjeli ljude koji su jako fini ljudi, ali jedvo izdržite biti u njihovoj prisutnosti. Vidite, kaže, vi stvarate atmosferu oko sebe. Imate ljude koji su dobri ljudi, ne možete reći da su loši ljudi. Ali atmosfera koja je oko njih vas umara. Imate ljude koji su jednostavno ugodni ljudi. Možda imaju 100 problema u životu, možda imaju 100 mana, ali su oni ugodni. Znači, ja znam ljude koji imaju 100 mana, onako. Ali bez obzira na to, atmosfera koja je oko njih je ugodna i voliš biti s njima. A imaš ljude koji su skoro pa savršeni, jel tako? Ali imaju tešku atmosferu oko sebe. To je zaista činjenica. Kaže, atmosfera je ono što je unutar vas, kaže prorok. I sad, ako idemo malo dalje i razmišljamo o ovoj temi, kaže, moglo bi biti da svaka bolesna i osoba koja zdravstveno pati bi mogla biti iscijeljena i otići odavde slaveći Boga. Ovo bi se moglo pretvoriti u ponavljanje 50-nice ako bi atmosfera postala ispravna, kaže prorok. Kaže, vi možete uzeti svako Božje obećanje i staviti ga u ispravnu atmosferu i ona će proizvesti upravo ono što je u tom životu. Znači, ako uzmete bilo koje Božje obećanje koje kaže njegove na strane iscijeliše, ako to stavite u ispravnu, toplu atmosferu, to će donijeti ono što Božja riječ kaže. Stavite ga u hladnu atmosferu, neće donijeti ništa. Znači, ako jaje uzmete i stavite u hladnu atmosferu, ono će ostati jaje. Ako ga stavite pod kvočku, inzistirate na tome da se ono grije, ono će se izleći. I tako je s Božjim obećanjem. Ako uzmemo bilo koje Božje obećanje, jedno od njih kaže da će se naša tijela preobraziti, ali tako? Ako to stavimo u pravu atmosferu, ako inzistiramo da to zagrijavamo, da bude toplo, onda će se to izleći. A ako pustimo da se ohladi, neće biti ništa od toga. I evo primjer koji prorok kaže... Znate, mala ptica može imati jaja u gnjezdu i može sjediti na gnjezdu sa jajima i kaže, ona ih okreće svako nekoliko minuta. Kaže, svojim malim nogama, ona ih okreće i sjedi na njima i kaže, ako ona pusti da se ohlade, nakon što su se ugrijali, neće se izleći. Znate da prorok kaže da je Bog u prirodi. Ako hoćete vidjeti Boga, možete ga vidjeti u prirodi. Možete ga vidjeti tako da sunce koje zađe svako jutro uskrsne. Što to govori? Da postoji uskrsnuće. Tako, možete vidjeti zimu koja je zaledila sve i sve je tako strunulo, nema lišća, nema života. I onda vidite, dođe proljeće, nešto uskrsno. Znači, ne treba dokaz za uskrsnuće, jer ga imamo svugdje oko sebe. I ovdje prorok uzima primjer i kaže, ako pustite, znači, prvo što radi ta mala ptica koja grije to jaje da nikne, ona ga okreće. Drugim riječima, ona pazi da bude globalno zatopljeno. U ovom kontekstu kojem ja pričam. Znači, nije, ne dopusti da jaje bude malo zatopljeno. Mora biti cijelo zatopljeno. I ona pazi, ona ga okreće i ona svako nekoliko minuta kaže, i ona prvo kaže, ako dopusti da se ohladi, neće se izleći. I to je velika pouka za nas. Znači, mi se obratimo, čujemo o Bogu, prihvatimo njegovu riječ, prihvatimo istinu i postanemo goljivi za Boga. I ono što Sotona hoće, da pustimo da se to ohladi. Znači, i evo što prvo kaže, a ona odleti, malo nešto gricne, nešto pojede i brzo natrag se vrati. I sad ono što promatrate na nekim drugim mjestima, spominje malo više u detalje, zapravo što ptica radi. Ptica, najvažnija joj je stvar da se jaje ne ohlade. Da se ne, ona mora napustiti to gnjezdo, otići negdje nešto malo pojesti i brzo se vrati. Znači, činjenica je da to jaje nije stalno jednako toplo. Desi se neka okolnost da ona je napustila gnjezdo, mora nešto pojesti, znači će umrijeti u gnjezdu. Znači, možda se jaje malo ohladiti, ali se neće skroz ohladiti. I tako vam izgleda kršćanski život. Znači, mi se, naše, ono što mi imamo u svom srcu, se prihvatimo Boga, prihvatimo njegovu riječ, krenemo mu služiti, srce nam gori, a onda se pojave neke okolnosti, ptica malo odleti da nešto pojede i malo ohladi se, ali bitno je da se ne ohladi skroz, bitno je da brzo se vrati. Kad vi primijetite u vašem životu da se vaše srce hladi za Boga, bitno je da se ne ohladi skroz, bitno je da se brzo vratite i nastavite ga grijati. Kaže prorok da ta ptica stoji u gnjezdu, kaže skoro da je umrla, izgladnjela, loše osjeća se, jel tako, na rubu svojih snaga, ali ne napušta gnjezdo da se jaje ne bi ohladilo. Princip kaže, ako pustite da se ohladi, neće se izleći. Ako pustite da ona vatra koju ste imali na početku svog kršćanskog života se ohladi, imat ćete problem da neće ništa niknuti. I zato je naš posao, i posao ptice je da zagrijava jaje. I naš posao je da zagrijavamo to Božje obećanje, tu vatru koju imamo u svom srcu, i da ako moramo odletiti malo negdje da nešto gricnemo, da se brzo vratimo da to ponovo zagrijemo. Tako da okrećemo to, da pazimo da je globalno zagrijamo. I kaže prorok, evo vam primjer, kaže prorok, obično ako čovjek postane vjernik, on se odvoji od svjetovnih prijatelja i ljudi, kaže, i nemojte se ujamljivati sa nevjernicima, znate za taj stih, oni će vas samo vratiti natrag u svijet ponovno. Okruženje ima jako puno utjecaja ili puno toga ovisi o okruženju u kojem ste. Kaže, okruženje je ono što se računa. Kaže, kad ste vi kršćanini, kad se družite sa kršćanima i kad idete sa kršćanima i budete kršćanin, kaže, vi imate ispravno okruženje oko sebe. I ako odete, ne znam, dođete na službu, vi se vratite topliji. Bili ste sa vjernicima, tako, bili ste s ljudima koji su u ispravnom okruženju, to jaje ste zagrijali, jel tako, i sad korak bliže je da nikne, odnosno da se izleže, jel tako. Kaže, ako ste u pravom okruženju, kaže, a onda kaže ovako, ali ako odete na bazene ili plesne hale, ili na velike plesne zabave, ili proslave, ili sve ili tako nešto drugo. I ako nazivate sebe kršćaninom, kao prvo, vi ćete početi vjerovati da je to u redu. Znači, ako promijenite okruženje, povremeno, s vremenom, vi ćete spustiti svoje standarde i vi ćete misliti da je to u redu. Znači, svaki kršćanin, kad bi otišao predugo i dopustio da se ono jaje koje je počelo grijati u svom srcu ohladi, bi se ohladilo. Znači, naš posao je da se brinemo da se to ne ohladi. Tamo u Efeskom crkvenom dobu kaže, imam protiv tebe što si prvu ljubav ostavio. Tako. I svi mi, kad krenemo, imamo onu prvu početničku ljubav prema Bogu, ne smijemo dopustiti da se ohladi. Možda neće uvijek ona biti jako, jednako vruća, možda će se desiti neke okolnosti koje će nas istjerati iz gnjezda na par minuta da nešto grisnemo, ali vratimo se da to zagrijemo. Evo vam jedan primjer. Kaže, kad smrt udari mali cvijet, kaže, primijetit ćete kako on pogne svoju glavu, onako u poštovanju, i latice otpadnu, i lišće otpadne, i to malo crne sjemenke otpadnu. Kaže, i onda oni imaju pogrebnu povorku. Kiša dođe i isplače u jesen i zakopa mali cvijet. Sad zamislite, evo, da nije bio pjesnik, je li tako? Kaže, pogledajte u jesen, cvijet umre. Kaže, s poštovanjem pogne svoju glavu. Latice otpadnu, lišće otpadne, sjemenke ispadnu. I kaže, i onda dođe pogrebna povorka. Kaže, jeste vidjeli ono šareno jesensko lišće, crveno u bojama, onako. Ide povorka, kiša dođe, isplače ga, kaže, i onda ga zakopa. Kaže, i onda kao prvo, znate, dolaze hladnoće. Ti veliki napadi hladnoće, kaže, ta mala sjemenka se smrzne. I onda zima nastavi, kaže, i mečave, i mečava za mečavom. Kaže, ali onda nakon nekog vremena, znači u veljači, pri kraju veljače, evo mi smo na kraju veljače, ili kaže početkom ožujka, nema više stabljike, nema više lukovice, nema više sjemenke, nema više onog mesa od sjemenke, nema više latice, cvijeta nema. Kaže, sve je nestalo. A je li to kraj cvijeta? Kaže, ne. Neka samo malo sunce počne grijati zemlju ponovno i cvijet će niknuti ponovno. Kažeš, u čemu je stvar? U toplini. Neka se pojavi to malo topline, ona će uskrsnuti taj cvijet ponovno. Kao što je toplina zagrijala i dovela da se izleže jaje iz pile iz jajeta, tako će toplina, proljetna toplina, dovesti da nikne cvijet. I tako će naša toplina prema bilo kojem Božjem obećanju, ako bude dovoljno, ako stvorimo dovoljno dobru atmosferu ili dovoljno dobre okolnosti ili dovoljno toplu atmosferu, dovesti da to nikne. Ako trebamo iscjeljenje, trebamo samo stvoriti takvu atmosferu da iscjeljenje nikne. Znači, možda je bilo jako puno zimskih mečava koje su pokušale ohladiti naš život ili teških okolnosti ili simptoma ili bilo šta drugo, ali mi, ako se izborimo za proljeće, ako izborimo se da nikne sunce, da ugrije tu našu temperaturu ili našu atmosferu ili naš stav prema tom Božjem obećanju, ono će niknuti. Kaže, postoji klica života u tom svijetu, koju nijedan čovjek ne može naći, a niti zima može smrznuti. Znači, znanstvenik ne može naći život u biti. Može gledati u atome, ali ne može otkriti tu klicu života. Ne može uzeti i sastaviti sam novu sjemenku koja će niknuti. Kaže, postoji ta neka klica života koju čovjek ne može naći. Ali što je još bolje, ni zima je ne može naći. Ni zima je ne može smrznuti i istirati van. Kaže, taj cvijet će niknuti ponovo. I kaže ovako, ako je Bog načinio način da cvijet nikne ponovo, a što je sa čovjekom koji je načinjen na njegovu sliku? Kaže, postoji nekakav način da on oživi ponovo. I sad ćemo vidjeti koji je to način. Znači, postoji način da čovjek oživi ponovo. Ako cvijet može niknuti ponovo, mora biti način i da čovjek oživi ponovo. Jer cvijet nije načinjen na sliku Božju, a nikne ponovo. Čovjek je načinjen na sliku Božju, pa koliko više on ima neki način da nikne ponovo. Jedna od stvari koju sam razmišljao nedavno, znači, cvijet nije pogriješio. O tako. Pogriješio je čovjek i životinja ujedano. I kod cvijeta vi vidite uskrsnuće. Kod čovjeka i životinje ne vidite. Tako, cvijet zapravo je bio, njegov rezultat pada je rezultat što je čovjek pao sa životinjom. Ali tako je, znamo priču u Edenu, da ne ulazimo u to. I sad vidimo, kaže, postoji neki način da onda čovjek koji je stvoren na sliku Božju da nikne ponovo, ako cvijet može niknuti ponovo. Da bi cvijet nikao ponovo, mora izvaći sunce. Znači, sunce mora izaći i zagrijati atmosferu. Ako hoćete odmah da vam kažem da čovjek nikne ponovo, mora izaći sunce. A to je Krist, Sin Božji, mora se desiti njegov drugi dolazak da zagrije atmosferu. Zašto je Isus najavio svoj drugi dolazak? On je zapravo rekao sunce će izaći. Rekao je zapravo bit će novo proljeće i kad se desi to novo duhovno proljeće, kad ja dođem ponovo, kad sunce izađe, onda ću ja ugrijati atmosferu da čovjek nikne ponovo. Sunce ugrije atmosferu da cvijet nikne ponovo. Postoji nešto čega je to sunce preslika, a to je tako Sin Božji, Krist, koji mora doći ponovo da bi on ugrijao atmosferu, da bi mrtvi u Kristu ustali. Evo vam primjer. I to je ono što smo pročitali. Kaže, jednog dana, kaže, i kad sunce ustane, ono podigne botanički život i kaže, ali jednog dana doći će Sin Božji. Kaže, ako je Bog načinio način da cvijet nikne ponovo, mora biti još više je on načinio način da čovjek na svoju sliku, na njegovu sliku ustane ponovo. I onda kaže ovako, kad sunce pravednosti ustane, oni koji spavaju u prašini zemaljskoj će ustati ponovo. I sada pročitamo taj tekst koji smo pročitali o suncu pravednosti koje će izaći, kaže ovako. Pročitat ću prva ta tri stiha još jedanput. Jer kaže, jer evo dolazi dan koji će kao peć gorjeti. I svi oholi jesti, svi oni koji zlo čine, bit će strnika, dan koji dolazi spalit će. Govori o nekom zatopljenju koje dolazi, tako? Možemo reći o globalnom zatopljenju. Kako ovaj svijet još nije vidio, tako? Ovo globalno zatopljenje kojem sad pričamo je ništa, je mala bebelika milica za ono što dolazi. Kaže, dolazi dan koji će kao peć gorjeti, svi okoli jesti, svi oni koji zlo čine, bit će strnika, dan koji dolazi spalit će i govori Gospodina vojskama. Da im ne ostane ni korijen ni grane. Ali kaže ovako, ali vama koji se bojite moga imena, sunce pravednosti će ogranuti sa ozdravljenjem u svojim krilima. Znate što prvo kaže da su ovo ozdravljenja u krilima, tog sunca kad izađe? Kaže ovako, u propovjedi U čemu je atrakcija na planini, 65. godine, kaže oholi će gorjeti, kaže Gospod nad vojskama i neće im ostati ni lišća, ni grane, ni korijena. I onda kaže, a gdje je tu onda vječni pakao? Ste ikad razmišljali da u ovom stihu Biblija kaže da ne postoji vječni pakao? Jer kaže da će izgorjeti, da im ne ostane ni korijena, ni grane. Znači, jednostavno govori o potpunom uništenju. Ne postoji vječni pakao. Bog neće nikoga vječno, beskrajno mučiti u paklu. Ali imat će svoj kraj. Kaže, do te mjere da im neće ostati ni korijena ni grane. Ali onda što kaže, ali vama koji se bojite moga imena, sunce pravednosti će ustati sa iscijeliteljskim kampanjama, sa iscijeljenjem, u njegovim zrakama ili krilima, kako tu kaže. Znači, prvo kaže, kad izađe sunce pravednosti, ovdje Biblija kaže da će izaći sa zdravljem u zrakama, ili sa iscijeljenjem u zrakama, ovisno o prijevodu. Drugim riječima, prvo kaže, izaće sunce pravednosti sa iscijeliteljskim kampanjama u svojim zrakama. Zapravo, mi možemo reći da je sunce pravednosti već izašlo. Amen. Zašto? Ako pogledamo proroka u službu, jel tako, vidimo da ono što je obilježilo njegovu službu su milioni iscijeljeni. I kad je izašlo sunce pravednosti, izašlo je sa iscijeliteljskim kampanjama u svojim zrakama. Znači, ako kaže da je potrebno da sunce izađe i ugrije atmosferu, da bi cvijet nikao, ovdje izlazi sunce pravednosti sa iscijeliteljskim kampanjama u svojim zrakama, da ugrije atmosferu, da čovjek uskrsne ponovno. Zašto? Vidimo gdje smo u ovoj priči. Mi smo, ja mislim da je atmosfera dovoljno ugrijana da svaki dan može se desiti to uskrsnuće o kojem mi pričamo. Zašto? Zato što je sunce pravednosti izašlo sa iscijeljenjem u svojim zrakama. I on, ako prirodno sunce podigne cvijet, a možemo vidjeti oko sebe, neki kažu da na preluku su nikle visibabe, znači da je sunce koje je izašlo niklo ili podiglo iz smrti, iz onog zimske smrti, cvijeće. Mi imamo ovdje sada stih koji kaže da je sunce pravednosti izašlo sa iscijeliteljskim kampanjama u svojim krilima i šta sljedeće možemo očekivati je uskrsnuće čovjeka, tako, uskrsnuće umrlih u Kristu. Kaže, možemo biti zakopani pod kamenje ili u kaljužu ili na dno mora, gdje god da je to bilo, ali kad Sin Božji dođe, on će, kad Sin Božji dođe i kad topli povjetarci vječnosti počnu kupati zemlju, njegova djeca oprana krvlju će ustati i podići svoje glazbe i slaviti i dati slavu Bogu. Znači, kaže, ti topli povjetarci vječnosti kad počnu kupati zemlju. I ova iscijeliteljska kampanja u prorokovoj službi su bili zapravo samo ti topli povjetarci vječnosti koji su počeli zagrijavati zemlju u duhovnom smislu. I sunce grije, i grije već 50 godina, ali tako? I sad smo tu negdje da je atmosfera dobra, ili da se atmosfera pripremila, da je toplina dovoljno dobra da može podići umrle ljude iz grobova, kao što proljetno sunce podigne cvijeće iz groba. Evo što prvo kaže, Krist je očitovao sebe u riječi koja je obećana za ovaj dan, ali neka hladna crkvena vjerovanja od jučer, ona ne griju sjeme. Znači, ona stara crkvena vjerovanja, ako odete bilo koju crkvu i pogledate, ta njihova crkvena vjerovanja vam neće zagrijati ono što vi imate u svom srcu. Da je moglo zagrijati to što je bilo u vašem srcu, vi bi ostali tamo. Znači, ljudi koji su izašli iz denominacijskog svijeta, iz crkvenog svijeta, izašli su zato što ih tamo nešto nije moglo zagrijati. Znači, ta crkvena vjerovanja od jučer, kaže prorok, ona neće ugrijati sjeme. Kaže, ugrijati, zapamtite, hladno svjetlo crkvenog vjerovanja neće sazrijeti sjeme za danas. Tako. Vrijeme je da Bog podigne i upali svjetlo ponovo. Tako kad je prorok propovjedao na temu, i ovo je isto, ta ista propovjed, upaliti svjetlo. Rekao je, postoji čovjek koji može upaliti svjetlo. Tako živimo u vrijeme gdje je Bog upalio svjetlo. Zašto? Zato što je sunce pravednosti izašlo sa iscijeliteljskim kampanjama u svojim krilima. Vrijeme je da Bog ustane, kaže, i upali svjetlo ponovo i načini da njegova riječ živi. Zasigurno, kaže, to hladno crkveno vjerovanje neće sazrijeti svjetlo. Zasigurno neće. Sad da se vratim na jedan dio. Znači, ono što je prorok, zašto je prorok poslan? U nastavku ovih stihova koje smo sad pročitali, tamo samo par redaka poslije, kaže da će Bog poslati proroka Iliju i da će on obratiti srca otaca natrag sinovima i srca sinova natrag otcima. Mogu to pročitati? Samo kratko. Onda ćemo malo staviti taj dio u kontekst onoga o čemu pričamo. Kaže ovako Biblija. Kaže, evo, poslat ću vam proroka Iliju. Znači, to je peti stih, mi smo pročitali prva tri. Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego li dođe veliki strašan dan Gospodinu. Znači, govorili smo o tom danu koji će doći i kaže da će gorjet kao peć i da će oholi jesti. I oni koji su zlo čine biti kao stanika, dan koji dolazi spalit će. I onda samo par redaka kasnije kaže, ali poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe velik i strašan dan Gospodnji. Kaže, prije nego dođe taj dan Gospodnji, taj strašan dan Gospodnji koji će gorjet kao peć, poslat ću vam proroka. On će obratiti srca otaca k djeci i srce djeca k njegovim očima, da ne dođem i ne udarim zemlju proklestvom. Zapravo, Biblija kaže da će Bog poslati proroka koji će obratiti srca. Koji će ugrijati srca, onome o čemu mi pričamo. Znači, ljudi su imali hladna srca. I Bog je poslao proroka da im ugrije srca prije nego što dođe ovaj strašan dan. I onda u Ezekijelu jedan stih ima koji možda često se spomene, kaže, poškropit ću vas vodom čistom da se očistite, očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših, daću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas, izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i daću vam srce od mesa. Zapravo, prorok je to došao da napravi to. On je došao da obnovi srca ljudi natrag onoj vjeri koja je bila kod pentekostalnih ili očeva ili apostolskih očeva o kojima čitamo u Bibliji. Zapravo, on je došao da obnovi srca. I vrlo često mi se koncentriramo na nauku, na učenje koje je prorok obnovio, Ali cilj tog učenja nije bilo da naučimo nešto, nego da nam budu zapaljena srca. Isus je na kraju svoje službe, kad je putovao s učenicima za Emaus, propovjedao doktrinu, a efekt, rezultat je bio da su srca bila zapaljena. U naše vrijeme došao je Bog kroz proroka, propovjedao doktrinu, a rezultat mora biti da nam srca budu zapaljena, ne da puno znamo. Ali tako? I ono što ovdje kaže Ezekijel, dat ću vam novo srce, nov duh ću udahnuti u vas, izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce mesa. Drugim riječima, možemo u kontekstu toga reći da će nam obnoviti srce. Ono što je prorok Malahija iz Malahije 4 treba napraviti, obnoviti srce. Prorok to komentira, kaže ovako, pazite ili promatrajte taj redosled u pismu. Kaže, ja ću izvaditi to kameno srce i dat ću vam novo srce. I ja ću vam dati novi duh, želim da primijetite taj redosled, kaže. Mnogi ljudi, kaže, to pomiješaju. Oni misle da imaju duha svetog, ali oni imaju samo novog duha. Znači, i onda komentira, kaže, ja ću vam dati novo srce i novi duh i onda ću staviti svoj duh. Zapravo kaže, prvo ću vam zagrijati srca, da bi uopće mogli primiti duha svetog. Ako promatrate zemlju, jel tako, zemlja prolazi isti taj redosljed kroz koji prolazi čovjek, imala je svoje opravdanje, krštena je u vodi u vrijeme Noe, kao što smo mi kršteni u vodi u ime Gospoda Isusa Krista, posvećena je krvi Isusa Krista kao što smo mi posvećeni njegovom krvlju. I onda sljedeći korak je da je Bog pustio globalno zatopljenje prije nego što je da duha svetog, odnosno prije nego što je krsti vatrom. I tako vjernik mora dobiti globalno zatopljenje, mora mu srce biti obnovljeno, ili ono što ovdje Ezekiel kaže, dat ću vam novo srce i dat ću vam novi duh prije nego što vam dam svog duha. Znači, to je to, da kažemo, globalno zatopljenje koje dolazi prije Božjeg duha. Kaže, mnogi ljudi to pomiješaju, kaže, ja ću vam dati, misle da imaju duha svetoga, jedino što imaju je novog duha. Kaže, ja ću vam dati novo srce i novi duh i onda ću staviti svoj duh. Bog vam mora dati novi duh, kaže, a taj novi duh Božji vam daje tako da bi se mogli slagati sa njegovim duhom. Kaže, vidite, taj stari duh koji ste vi nekada imali, vi se niste mogli slagati sa svojim susjedom, niste mogli izaći na kraj sami sa sobom, kako bi izašli na kraj sa Bogom. Kaže, tako vam Bog daje novi duh. Drugim riječima, Bog vam obnovi srce. Prorok je došao da nam da novi duh, ili da nam obnovi srce, da nam zatopi srce, da bi Bog mogao dati svog duha. Tako je. Mnogo puta, kaže, oni misle da imaju duha svetog i kaže, o, ja sam pjevao, ja sam govorio u jezicima, kaže, zasigurno, bili ste toliko blizu da ste mislili da je to sve, ali to nije duh sveti još uvijek. Kaže, duh sveti svjedoči o Isusu Kristu, kaže, on vam daje novo srce, daje vam novi duh i onda on stavlja svoga duha u vas. Kaže, i onda vi ne morate ići okolo i glumiti da ste kršćanin, taj novi duh donosi novi život i duh sveti dolazi u vaš novi duh, u vaše novo srce. Kaže, ljudi kažu, o, prestao sam piti ili pušiti ili osjećam se kao neka drugačija osoba. Kaže, op, čekajte trenutak, vi samo imate novi duh, ali duh sveti dolazi usred tog novog duha koji vam je Bog dao. Znači, ono što možemo zadržati tu i malo vidjeti da prvo kaže, ili prorok Ezekijel, taj novi duh koji prethodi Duhu Svetom, kaže da je to uvjet, da će vam Bog promijeniti duh i promijeniti srce. Kaže, izvadit ću iz vašeg srca kameno, iz vašeg tijela vaše srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Prvo Bog mora promijeniti naše kameno srce da bi nam dao Duha Sveta. Ili prvo mora obnoviti naša srca da bi mogao dati Duha Sveta. Kaže, prvo prije se niste mogli izaći na kraj sami sa sobom, ni sa svojim susjedom. Da vam Bog da Duha Svetog u takvo kameno srce, ne bi mogli izaći na kraj sa njim. Bog vam mora dati novo srce, obnoviti vaše srce da bi vam dao Duha Svetog. I ono što vidimo danas, i to je poanta i sve pomalo s tim želim završiti, ono što vidimo danas, da Sotona radi upravo suprotno. Znači, Bog daje, vadi kameno srce i daje srce od mesa, da bi se onda mogao nastaviti Duh Sveti unutra. Znači, ono što Bog radi, kameno srce mijenja mekanim srce. Ono što Sotona radi, on otvrdnjuje srca ljudi. Ako pogledate danas, ne znam, ljudi su postali, vi rijetko nađete čovjeka da može zaplakati, jer mu je srce otvrdnulo. Vi danas ljudi toliko gledaju, ne znam, nasilja, toliko gledaju ubojstava, toliko gledaju, ne znam, zlostavljanja i bilo čega, da u praksi, kad naiđu na čovjeka da se sruši na ulici, pola njih prođe kraj nje. Bilo je neko sad nedavno nekako istraživanje, ljudi idu na posao ili negdje, onako užurbano, svi na svojim mobitelima i tako dalje, i snavio su skrivenu kameru i čovjek se sruši. I brojali su, ne znam koliko, koliko minuta prođe prije nego što se itko zaustavi. Brojali su ljude, možda stotine ljudi prođe kraj njega, bez da se zaustane. Znači, nekad je bilo tako da kad bi čovjek vidio krv, bi se srušio. Danas se čovjek toliko krvi nagledao na televizijama da uopće više ne reagira kad nekome se nešto desi. Znači, zašto? Zato što Sotona otvrdnjuje srca ljudi. Ljudi su otvrdnili prema, evo, vrlo često danas vi čujete da je čovjek zgazio nekoga i pobjegao auto. To nekad nije bio slučaj. I ne tako davno, možda samo prije, ne znam, 10-15 godina, to je bila rijetkost. Danas je to svako toliko novina. Znači, da je čovjek toliko bešćutan, toliko otvrdnjelog srca, toliko okrutno, da može nekog zgaziti i otići dalje. Znači, jednostavno je tako vrijeme da Sotona otvrdnjuje srce. Tako da ste otvrdnuli srce, ne znam, vidite dijete, da je bolesno, ljudi prođu. Vidite prosjaka, prođeš. Jednostavno, vrijeme u kojem živimo je da smo otvrdnuli. A ono što Bog radi, radi suprotno. Bog omekšava srce. Bog je poslao proroka Iliju da obnovi naša srce. Da nam kaže ovdje prorok Ezekiel, da izvadi naše, iz tijela našega kameno srce i da nam da mekano srce, srce od mesa. I sad vidimo, vrijeme u kojem živimo je takvo da su ljudi otvrdnuli. Otvrdnuli su za Božju riječ. Nekad su ljudi poštovali Boga, pričali o Bogu, mogo si mu nešto reći. Danas to nikoga ne zanima. Znači, nekad si se mogao požaliti nekome. Ljudi su imali suosjećanje. Nekad su vidjeli staricu i digli se u autobusu da ona sjedne. Ko se na nas diže? Nekad su vidjeli trudnicu, nekad su vidjeli čovjeka da nosi sa pijace neku vreću, pa ajde, barba sjenite. Danas smo otvrdnuli na to. Jer Sotona vidio da Bog radi upravo ovo, poslao je proroka Iliju da obnovi srce. Ne da ih ohladi, nego da ih zagrije. Poslao je proroka da izvadi iz našeg tijela srce kameno i da nam da srce od mesa. Ako vi vidite čovjeka se obrati, vrlo često nađete čovjeka koji nije bio kršćanin, i možda zadnjih 30 godina nije pustio sud. Ona dođe i obrati se i na propovjedi se rasplače. Što je to znak? Da Bog vadi to kameno srce i da mu daje srce od mesa. Znači, to je razlika između onoga što Sotona radi, gdje otvrdnjuje srca, i Boga koji omekšava srce. Ja vam jedan primjer i sad ću se zadržati na tome. Nekoliko puta prorok o tome govori često. Kaže, ovaj mali dječak sjedi u kolicima i podigao je svoju ruku. A zamislite, postoje muškarci i žene ovdje, vjerojatno malo stariji, koji su toliko čitali, koji su toliko dugo tu i čitali su toliko tih starih časopisa Istinita priča i takvih stvari da su otvrdnili i da su bešćutni u svom srcu i oni pripadaju negdje i upisali su se u neku knjigu i oni ne znaju što je to biti nanovo rođen. A ovdje je i mali dječak, invalid, u kolicima, podigao ruku i rekao, ja želim prihvatiti Gospoda Isusa upravo sada. I sad kaže, ako sad dođemo do onog teksta, zašto Isus rekao ako ne postanete kao djeca? Evo, kaže ovako, donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici su branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im, pustite dječicu, neka dolazi k meni, ne priječite ih, jer takvih je kraljestvo Božje. Zaista kažem vam, tko ne primi kraljestvo Božje kao dijete, neće doći u njega. Vrlo često mi kažemo, ok, dijete sve vjeruje, pa moramo i mi biti oni koji sve vjeruju. Istina je. Ali jedan primjer, jedna stvar koje dijete ima, koje odraslo nema. Dijete ima mekano srce. Evo, ne znam, jučer Josipa je nešto pogrešila, malo smo rekli ne, malo grublje. I samo gledaš i ja gledam, idu one dvije iskrene suze iz očiju. I sad gledam, vidiš kako, koliko ona ima meko srce. Sad je to najveća tuga u životu. Šta si joj ti sad malo nešto si je upozorio da ne smije. Vidiš da ima mekano srce. Odrasto neće zaplakat da vidi, ne znam, da vidi nesreću, da zgazi, da vidi zgazi, da automobil zgazi dijete, odrasli prolaze, neće reagirati. Jer im je tvrdo srce. I Isus je rekao, pustite dječicu, morate, kaže, tko ne primi kraljestva Bože kao dijete, neće doći u njega. Istina je da dijete sve vjeruje, ali još također istina da dijete ima meko srce. Dijete nije toliko ga život zgazio i toliko situacija imao da je otvrnulo mu srce, toliko žuljeva, ali tako u svom životu. Vi vidite kad čovjek ima žuljeve, da mu otvrne kože. I srce ima žuljeve i ono otvrne. I Soto na to radi. On želi da imamo tvrdo srce. Da čuješ službu i da si hladan. I čuješ dobru pjesmu da ne pustiš suzu. Čuješ nešto da ostaneš onako uštogljen, da ne reagiraš kao dijete. A dijete reagira iskreno. Dijete ima meko srce. Evo što prvo kaže. Ovaj mali dječak kaže oko godina, kaže, kao ovaj mali indijansko dijete ovdje, uvjeren je da je Krist u zgradi ovdje i on ide naprijed da to ispovjedi. Bog prorok pozove ljude da dođu naprijed ako žele prihvatiti Krista kao svog spasitelja i dođe dijete. I onda on kaže, vidi to dijete, ono vjeruje da je Krist u ovoj zgradi i ono dolazi da to ispovjedi. Kaže, problem ili nažalost, ili jako je loše, što ljudi su toliko puta provukli svoje srce kroz te stare časopise i stvari i postali su hladni i otvrdnjali. I to je činjenica. Ako, znači, časopisi, televizija, sve ono što mi danas, čime smo bombardirani, ima za efekt da otvrdne naše srce. Da otvrdne srca za bilo šta. Vi možete pročitati, ne znam, da je umrlo dijete, ne reagiraš. Toliko puta si to pročitalo. Dijete je bolesno, pređeš preko toga, ne reagiraš. Neka nesreća, ne reagiraš. Da se desi ispred tebe neka nesreća, ti žuriš, ne znam, još se premišljaš da li stignem da mu pomognem. I tako dalje. To je okruženje koje je Soto nas stvorio, a Bog traži od nas da budemo kao djeca. Traži od nas da imamo ta mekana srca. Dođeš na službu, čuješ dobru propovijed, ali dobro, ajde, razmišljaš, hoću zakasniti na ručak ili tako dalje, i pređeš preko te Božje atmosfere i onoga što ti Bog govori i što ti želi napraviti, neki promijeniti ili ti nešto poručiti, pređeš jer si otvrdno. Kaže, pogledajte u crkvi, pogledajte kako se ona ohladila u zadnjih 10 godina. Taj entuzijazam i te stvari su se, kaže, su umrle i ljudi su čitali te stare istinite priče i časopise i tako dalje i slušali su Artura Gorfija i Elvis Presleya. Toliko da su postali mrtvi u grijehu. Znam da ponavljam, ali imam razlog zašto ponavljam. Kaže ovako, vidite ovog dječaka ovdje također. Kaže, a što je sa tom malom djecom? Isus je govorio o njihovim srcima. Kaže, ponekad su odrasli toliko otvrdnjeli i Duh Sveti im jednostavno ne može govoriti. Isus je rekao, pustite djecu k meni i nemojte im priječiti, takvih je kraljestvo Božje. Sad vidimo zašto je Bog poslao proroka da obnovi srce. I kad vidite ljude koji čitaju poruku i koji su poruci, ali koji nemaju mekano srce, nešto je problem. Efekt koji je poruka trebala stvoriti je da im obnovi srce, a ne da ih nauči pečate, ne da ih nauči Danielovih 70 sedmica. To je ok, u redu, nemam ništa da znate i pečate i sedmice, i ne znam, i čaše, i trube, i sve one simboliku koju u Bibliji je otkrivenje, ali pravi efekt je bio da promijeni srce. Isus je propovjedao učenicima na puta za Emaus i oni nisu rekli, joj šta smo pametniji, nego su rekli, nije li nam srce gorilo. Isus je rekao, ako ne postanemo kao djeca, znači s tim mekanim, iskrenim srcima, da ako Božja riječ i poruka ne izvadi iz našeg tijela srce kameno, i da bi nam stavilo srce mekano od mesa, kako bi onda mogao doći Duh Sveti, mi nismo ništa postigli u svom životu. Pavao kaže, kad bih dao da mi se tijelo sažeže, sad svoj metak kad bi dao siromašnjima, a ne bi imao ljubavi, ne bi mi ništa koristilo. Kaže ovako, vidite, Kažete, kaže, Bog ne govori tom djetetu. Zasigurno govori. Ono nije otvrnulo svoje srce sa stvarima svijeta još. Ono je nevino, ono je samo beba oko 6 ili 7 godina. Bilo je nekad problema ili onako prigovora ljudi kad se dijete hoće krstiti. I onda smo rekli da li je 6-7 godina prerano da dijete preda svoj život Bogu. Nije nikad prerano da dijete preda svoj život Bogu. To dijete je sad mekanog srca. I ako sad preda svoj život Bogu, on će služiti Bogu. Možda će imati malo problema, ali će služiti Bogu. Zašto čeka da mu srce otvrne, pa da ga onda životne okolnosti polome, da ga natjeraju da se vrati Bogu? Kaže, u viziji ta žena je imala bebu. I bilo je pokazano da ta beba ima ukrštene oči. I kad sam ja pogledao tu bebu, njezine oči su bilo potpuno savršene, kao bilo čije. Nitko se nije molio, nitko je nije dotaknuo. Kaže, nikoga nije bilo, ali Bog je dotaknio bebu. Ta prisutnost Gospodnja je ono što je iscijelilo. Što je to učinilo? To je bila beba. Ona nema praznovjerja i otvrdnost i propitkivanja koje mi imamo. Kaže, nije bilo molitve ni ništa, Bog je to učinio. To je način na koji Bog to čini i kaže, to je puno viša razina nego polaganje ruku. Znači, beba stoji na službi, ima ili dijete, iskreno, mekano srce, Boga iscijeli prije nego što iko položi ruke ili prije nego što se prorok moli za njega. I onda kad prorok kaže zašto se to desilo, kaže zato što srce djeteta mekano. Kaže, pogledajte razliku, ovo je odličan primjer, kaže, pogledajte razliku između Zaharije propovjednika, koji je proučavao pismo iznova, imao je puno primjera. I Sara, i Hana, i tako dalje, u Starom Zavjetu, puno primjera. A on je to sumnjao da je to tako. Nazvite starog čovjeka Zahariju, sa otvrdnjenom religioznom, poznaje pismo, proučava, zna, možda je prepisao Bibliju nekoliko puta, ne znam što mu je bio zadatak u svih tih godina, ali on kao stari čovjek, dolazi anđel k njemu i kaže, tvoja žena Elizabeta će, jel tako, dobiti sina, i on je mogao reći da, pa to se već desilo puno puta u Bibliji, evo i Sara i Hana i tako dalje. Ali on je bio stari čovjek i srce mu je utvrnulo. Od čitanja Biblije. To će vam prorok reći sad. Znači njemu je srce utvrnulo od čitanja Biblije. A s druge strane imamo Mariju i zanimljivo da je Bog izabrao mladu osobu. Izabrao je dijete, ja ne znam, mislim da je prorok kaže negdje 16 godina. Kaže, ova mala djevojčica nije sumnjala, ona je rekla, evo, službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi, u čemu je razlika, kaže. Ponekad vi možete otvrnuti sebe, čitati Bibliju i čitati je kao da čitate novine. Zaharija imao taj problem. Došao je u anđeo da mu kaže ono što je on želio, ono što se on molio, godinama se molio za to. I dođe mu anđeo i kaže, evo, molitva ti je uslišena. Ali on je toliko čitao Bibliju da je čitanjem Biblije otvrdnuo svoje srce. Znači, toliko je naučio, možda je znao stihove, možda je znao, ne znam, gramatiku svaku, možda je znao gdje je prijelom reda, možda je znao gdje se u Bibliji nalazi njegov stih, na lijevoj ili desnoj strani ili tako dalje. Znači, toliko je otvrdnuo da je čitao Bibliju kao novine i kad mu je Bog došao da mu ispuni njegovu molbu, on je to sumnjao. I onda Bog uzme jedno drugo primjer, uzme dijete od 16 godina što je bila Marija. I ona kaže, neka mi bude po tvojoj riječi. Kaže, pogledajte ovog malog dječaka koji dolazi, ima oko 12 godina. Sram vas bio, vi stariji ljudi. Kaže, vaše srce je otvrdnulo, čađavo i crno. Statistike pokazuju da 88% ljudi koji se obrati se prije svoje 21. godine. Zašto? Jer im srce nije otvrnulo. I zašto je Bog poslao proroka? Da obnovi srce. Znači da zagrije srce. I uspjeh da li će ono jaje se izleći ili da li će sjemenka niknut je da li je zagrijana atmosfera ili ne. I ono što ova poruka treba postići u našim životima i Božja riječ treba postići da zagrije naša srca. Da postanemo mekanih srca kao što su djeca. I kaže, zato statistike pokazuju da 88% ljudi koji su spašeni ili koji su se obratili prije 21. godine. Kaže, jer vi dođete tako u svojim putem idete toliko da mislite da ste u pravu. I kaže, ali postoji neki put koji se čovjeku čini da je ispravan, a Biblija kaže, a kraj mu je u propast. Tako. Kaže, mnogo puta ti otvrdnjeli sveti dođu u molitveni red. Ljudi i žene koji žive pobožno i ne budu iscijeljeni. A onda dođe prostitutka sa ulice, kaže, i ona dođe u zgradu, odnosno u red za molitvu i bude iscijeljena. Kaže, u danima našeg gospodara bilo je svećenika koji su bili sveti ljudi, ali oni su propustili primiti blagoslove koje su ponekad pogani i nevjernici primili, koji su vidjeli Isusa i vidjeli njegova djela i vjerovali da je on, da ih je on iscijelio, a svećenici i tako dalje, to nisu, oni nisu bili iscijeli. Tako. I kaže, nemojte dopustiti da ikada vaše srce bude otvrdnjelo, prijatelji, nemojte nikad da nemate, da ne bude, da izgubite, odnosno da nemate taj strah za Boga. I u molitvi za jedno dijete, prorok se moli i kaže, neka bi njihova srca bila topla Duhom Svetim, da žive takav posvećeni život, da ova beba bude odraste u kršćanskom domu, da poštuje Boga i da živi sretno i dugo na zemlji i da služi tebi sve dane svog života. Ali ono što kaže, neka im srca bila topla za Duha Sveta. I završavam sa ovom misli. Mi znamo, jedna od onih najdulja propovijed koja je snimljena, ali tako, video za proroka, gdje se prorok moli za bolesne i otkriva tajne srca, je propovijed pod naslovom Dubina doziva dubinu. I ovaj... Prorok uzima taj princip i kaže tamo Božja riječ da ako dubina doziva dubinu, da postoji dubina koja će govoriti na to. Odnosno, prorok kaže, ako postoji peraje na ribi, to znači da negdje postoji voda da ona pliva. Kaže, ako postoji, dijete tamo je imalo onu, jelo je gumicu, ili tako, i kaže, imalo je želju za sumporom koje je bilo u gumici, i ta potreba u njegovom tijelu je značila da negdje postoji odgovor na tu potrebu. Znači, ako čovjek želi mir, to samo znači da negdje ima mir koji će odgovoriti na njegovu potrebu. Ako čovjek želi vodu, ako je žedan, znači da negdje ima voda. Ako je gladan, znači da negdje ima hrana. Znači, sve za što postoji pitanje, prije postoji odgovor. Ako postoji dubina koja doziva, tako je to David rekao u psalmima, postoji dubina koja odgovara. E sad, jeste ikad razmišljali da nije rekao ako postoji pličak koji doziva, nego ako postoji dubina koja doziva. Znači, da li u našem srcu dubina doziva ili pličak doziva? Ponekad imate ljude, znači, ili ljudi mogu, nešto želite, ali nije baš jako i nema odgovora. Jer zašto? Jer pličak doziva. Nekad čovjek želi iscjeljenje, ali dubina doziva. A nekad čovjek onako, bilo bi dobro da me Bog iscijeli. Ali tako, rekao sam onaj primjer, ljudi žele iscjeljenje, ali ne žele izgubiti invalidsku penziju. To drugim riječima pličak doziva i nema odgovora. Biblija kaže, ako dubina doziva, dubina odgovara. Neki ljudi bi voljeli otići uznesenje, ali dobro je da budu i luda djelica, samo da ne idu u pakao. Ti neće ići uznesenje. Zašto? Jer ne doziva dubina, pličak doziva. Neki bi ljudi voljeli biti slobodni, ne znam, od alkohola, ali ne baš dubinski. Znači, nikad bez slova. Neki ljudi bi voljeli biti, ne znam, cigareta, više godoš. Da li dubina doziva ili pličak doziva? Jer ono što je prorok postao, on je došao tu da obnovi naša srce. Da stvori dubinu koja doziva dubinu. A tako kaže prorok, prošli put smo rekli, kad su ljudi tražili molitvu, rekao je, dođite i stanite i recite, Bože, želim to, da me iscijeliš ili da umrem. Znači, da li stvarno želimo da budemo iscijeljeni, da li stvarno želimo da idemo uznesenje, da li stvarno želimo da živimo za Boga, da li stvarno želimo da naša obitelj bude spašena, da li stvarno želimo da Bog riješi neki naš problem, da li to dubina doziva ili pličak doziva. Ako doziva dubina, negdje će biti odgovor. Ako pličak doziva, nema odgovora. Kaže, kad dubina doziva dubinu, potrebno je više nego samo učlaniti u crkvu, potrebno je više nego samo se rukovati sa propovjednikom, potrebno je više nego samo živjeti dobar, pravilan život, potrebno je nešto, znači, potrebno je nešto da zadovolji unutar vas, da Bog ulije nešto unutra Boga u vašu dušu. Ja imam primjer koji prvo kaže, meni je genijalan. Jeste ikada razmišljali da svaka država želi vladati svijetu? I da svaka država koja se pojavi želi vladati cijelim svijetom i da cijeli svijet govori njezinim jezikom i da bude jedna religija, jedna država, jedna vlada i jedan jezik. Kad je Grčka bila vladala dobrim dijelom svijeta, htjela je da bude grčki jezik, grčka država, jedna vlada, jedna religija. Kad je Rim bio, on je htio jednu vladu, jednu državu, jednu religiju. Amerika danas, ona hoće da bude engleski jezik, tako, Amerika svugdje, u Iraku, u Jemenu, na Antarktici i tako dalje. Svugdje je američka baza, svugdje. Zašto to? Zašto svaka država teži tome i ima tu neku dubinu, ne? Znači to je neka iracionalna dubina koja doziva to. Kaže prorok, svaka osoba želi jednu naciju da kontrolira svijetom, jedna zastava. Kaže, žele da budu najjača nacija na svijetu, da uzmu sve pod svoju kontrolu i da naprave sve ostale nacije da govore njihov jezik. Kaže, to samo pokazuje da postoji takvo mjesto. Znači, i postoji takva država, gdje je Bog kralj, gdje svi govorimo isti jezik, jedna vlada, jedan jezik, jedna religija. I Janje je Bog. O tako kaže, Krist je Bog. I mi u Otkrivenju čitamo da postoji takva želja i zato postoji dubina koja to doziva. Svaki čovjek to doziva. Kaže, prvo, svako stablo koje umire, vidite da se bori da živi. Do krajnjih granica se boji. To samo kaže, znači da negdje postoji stablo koje ne umire. Znači, čovjek kad umire, on se boji da mu dva dana produži se život. Tako. Zašto? To samo znači da negdje postoji vječni život. Čovjek je žedan u Africi ili gdje god, on toliko je žedan, to samo znači da negdje ima voda. Znači, niko od nas ne traži nešto što ne postoji. Ne postoji dubina koja doziva nešto što ne postoji. Tako. Znači, mora postojati odgovor prije nego što postoji problem. I ova činjenica postoji da sve države žele da imaju jedna država, jedna religija, jedna zastava, jedan jezik, govori da to negdje postoji. Činjenica da činjenica da neki ljudi toliko žele ići uznesenje, samo znači da uznesenje postoji. Znači, činjenica da je neki ljudi toliko vole Boga, znači da Bog postoji. Znači, činjenica da neki ljudi toliko vole mir s Bogom, znači da mir postoji. Činjenica da neki ljudi toliko dozivaju nešto od Boga, spasenje, isciljenje, što god, znači da to negdje postoji. I bit će odgovoreno ako dubina doziva. Ne ako pričak doziva. I zato Bog pošalje proroka da obnovi srce, da stvori dubinu koja doziva. Jer ako nema te dubine koja doziva, ako nema obnovljenih srca, nema ni odgovora. Zato od svih propovjedi koje su mogle biti snimljene, ako razmišljate o prorokoj službi, bilo je fenomenalnih propovjedi koje je prorok propovjedao, ne znam, brak i razvod, nije snimljena video, nego samo audio. Neku drugu propovijed uzmite, ne znam. Izlazak sunca. Ili ne znam. Zašto toliko mnogo kršćana misli da je tako teško živjeti kršćanskim životom? Pečati. Otkrivenje 7 pečata. Ni to nije snimljeno video. Nego jednu propovijed koju je Bog izabrao da bude snimljena video, bila je ako dubina doziva. Doziva dubinu. Postoji dubina da na to odgovori. To je tako. I sama David je zamijetio taj princip. I zapravo, ako stanete i razmišljate, to je zato što je Bog došao u naše vrijeme, poslao proroka da obnovi dubinu, da promijeni naša srca, da obnovi naša srca, da mi imamo žarku želju da bi nam Bog dao ono što traže. I evo, možda završim svojim citatom, kaže, stoji žena ispred njega u molitvi, mislim da je ženska osoba. I sad, prorok se treba moliti za tu osobu i zna, kao što znate, u svakom od tih slučajeva ili većini, on nije tražio da osoba kaže od čega boluje, tako? Nego bi mu Bog kroz viziju otkrio kako se zove ta osoba, od čega boluje, zašto je došla, i onda bi kroz molitvu Bog iscijelio tu osobu i ispunio njezinu potrebu koja god da je. I kaže ovako toj osobi, kaže, vjeruješ li mi da mi Bog može otkriti u čemu je tvoj problem? Kaže, vjeruješ li svim svojim srcem? Kaže, ako vjeruješ, hoćeš li ja prihvatiti to što god da je to, bez obzira, kaže, kako se to pokrene, da li je to da želiš novu kuću ili što god da, kaže, što god da je, kaže, da li vjeruješ to? I ona kaže, ako dovoljno želiš, i ako stojiš u njegovoj prisutnosti, i onda mi on to otkrije. Odnosno, on joj priča, kaže, mogu, Bog će mi otkriti od čega boluješ, otkrit će mi što su tvoji problemi, što god je to, ako jako želiš. Kaže, ako je tvoja želja dovoljno velika, ili ako dovoljno dobro želiš. Kaže, ja te ne mogu iscijeliti, kaže, ne mogu ti ni reći što je tvoj problem ili zašto si tu, ali Bog može. Ali ona rečenica u toj izjavi je jako zanimljiva. Rekla, da, s drugim riječima kaže, može, ako dubina doziva dubina. Znači, postoji otkrivanje tajne srca za tebe, samo onda, ako postoji dubina koja to doziva. Tako kaže, mogu ako stvarno to želiš. I ako razmišljate o tome, zaista efekt poruke je da stvori dubinu koja, ili razlog, ili razlog zašto je poruka poslana, ili efekt koji ona treba proizvesti u našim životima je dubina koja doziva. Da li postoji dubina koja doziva uznesenje? Ili samo tražimo dubinu da nam je lakše živjeti na zemlji? Da li postoji dubina koja kaže da je Bog sve nama? Da nam je ova poruka koja nam je poslao sve? Ili je to samo nešto s čime se mi zabavljamo par sati nedjeljom? Tako? Da li je to naš pličak ili je to naša dubina? I ono što je činjenica da je prorok poslan da stvori dubinu. Ne da nauči naše umove, nego da obnovi naša srca. Kaže toj ženi, mogu ti otkriti što, Bog mi može otkriti od čega ti boluješ, ako stvarno želiš. Ako stvarno postoji dubina. I ono što je sad završavam s time, da li je na jedan od principa koji je Brdiskal propovjedao, znači bila je osoba ispred njega koja imala nekakvu potrebu, nekakav porok, i on se trebao moliti za tu osobu, i onda je rekao, Bog te neće osloboditi jer ti voliš svog đavola. Ti voliš svog demona. Ima jako puno ljudi koji vole svog demona. Znači, da Bog oslobodi čovjeka, on mora stvarno želiti. Mora imati dubinu koja doziva oslobođenje. Znači, ako voliš onog svog mučitelja, Bog te neće osloboditi. Jer nemaš dubinu koja doziva. Možda doziva neki pličak ili nešto, ali mora biti dubina koja doziva. Dubina. Što god tražimo od Boga, ajde da bude dubina. Ako pogledate pile u onom jajetu, znači ono, postoji neka dubina koja doziva da izađe van. Ako pogledate onu sjemenku ispod asfalta, ali tako, ili ispod betona, ona, kad nađete kud je ona se probila, razbila je, ne znam, beton da nikne van. Znači da je bila pličak koji je dozivao sunce ili život da izađe van, ne bi nikad izašla van. Bilo je nešto više od pličaka što je nju natjeralo da ona probije beton da nikne van. Znači, a šta je to bilo, ta toplina? Znači, toplina koja je zagrijala zemlju je stvorila u njoj toliku želju da ona vidi tu toplinu, da je ona probila asfalt da izađe van. Znači, ako imate toplinu u svom srcu prema ovoj poruci, ona će stvoriti toliku želju da ćete vi probiti asfalt da vidite uznesenje. Znači, evo vam primjer, ajde, možda još minutu samo. Bila je jedna žena u Bibliji koja je imala jednu veliku želju, a nije bilo načina da je izvrši. Njezina želja je bila da učini nešto za Isusa. I kaže, ona se uvukla, kaže, i pogledala je, vidjela je te farizeje i njih kako stoje okolo, ta velika denominacijska, kaže, odnosno ta velika koncentracija raskoši. I kaže, i razmišljala je kako ću ja ući unutra, oni će me izbaciti čim počnem dolaziti na vrata, ali znate, postojalo je nešto ili postoji nešto unutar nje što je govorilo da ode unutra. Ona je htjela učiniti nešto za Isusa. Znate o kome pričamo? Pričamo o onoj prostitutki, jel tako, koja je vidjela da Isusu na onoj svetkovini, da ga nisu ugostili, da mu nisu oprali noge, da ga nisu primili i dali mu dobrodošlicu. I ona se sažalila i tražila način da ona nešto učini za njega. Kaže, i ako vi zaista, odnosno ako vi želite učiniti nešto za Isusa, nema dovoljno ni biskupa, ni kardinala na zemlji da vas zaustave, da ne dođete u njegovu prisutnost. Znači, ako vidite ovdje ljudi koji su ovdje sjede, oni su tu, I nije ih ništa moglo zaustaviti da budu tu. Onako, nije ih mogao ni ne znam što, što je obitelj rekla da su ludi ili da su sektaši ili da su fanatici. Tako, nije ih zaustavilo ni to što, ne znam, možda familija to ne razumije, prijatelji to ne razumije, ništa ne razumije. Postoji dubina koja doziva. Tako. I zato mi, čovjek dođe na propovijed zato što ga doziva dubina. Ako ga doziva pličak, on će prestati dolaziti. Znači 100 problema koje će se ispriječiti i on više neće dolaziti. Čovjek koji bilo što radi za Boga, radi zato što ga tjera neka dubina. Znači ima nešto što ga tjera kroz asfalt. Nešto što ga tjera kroz beton, ta neka toplina koju on želi doživjeti s prve ruke. Ali tako. I kaže, ova žena, ona je tjela, bilo je puno, kaže, ako želite učiniti nešto za Isusa, nema dovoljno biskupa ni kardinala na zemlji da vas zaustavi, da uđete u njegovu prisutnost, to je točno, nema dovoljno denominacija ni licemjera u ovoj zemlji, dovoljno đavola u paklu. Da vas zaustavi, od toga vi želite učiniti nešto za Isusa. Zamislite kad prvo kaže, nema dovoljno đavola u paklu da vas zaustavi. Ne kaže da vas neće pokušati zaustaviti. Samo kaže da ih nema dovoljno. Tako. Znači, kad vidite ljude koji su učinili nešto za Boga, kad vidite apostola Pavla, nije bilo dovoljno zatvora, tako. Nije bilo dovoljno batina, nije bilo dovoljno, ne znam, smrtnih kazni ili čega god, da njega spriječi da on donese evanđelje po ondašnjem, pronese evanđelje po ondašnjem svijetu. Kad vidimo proroka u životu, nije bilo dovoljno katastrofa i nesreća, dovoljno smrti u obitelji koja ga je uspjela zaustaviti. Sotona je pokušavao, tako, ali nešto je nadvladalo. Ono što on kaže, je tako, da je bilo nešto unutra njega što on nije razumio, što je rekao Bog dao i Bog uzeo, kad mu je umrlo dijete. Tako. Kaže, ako imate želju u svom srcu, ako postoji dubina, onda vas ništa u tome neće zaustaviti. Ovu ženu nije učinila ništa, ovu ženu, ovu prostitutku, tako, ona je došla i učinila za Isusa, zato što je bila dubina. To nije bio pličak. Da je bio pličak, ona bi rekla, a vidi, ne mogu, tamo su tri stražara na vratima, vidiš ovo, vidiš ono. I ako gledate na okolnosti, nikad nećete ništa uspjeti. Ali ako ima neka dubina koja vas tjera, neće vas ništa spriječiti. Evo, imate danas naše sestre koje žive i oblače se i izgledaju kao kršćanke, jer ih neka dubina tjera na to. Ne osjećam se dobro da izgledam kao svijet. Možda postoji toliko pritiska, ne znam, u školi ili u jamu ili tamo, ali nešto te tjera da izgledam kao kršćanin. Kaže, ako, i to je onaj princip koji ima, i to je ona izrečica s tim završavam, evo, koja kaže, ako ima želje, ima i načina. To je zaista činjenica. Ako nema načina, Bog će načiniti načina. Kaže, da on napravi put tamo gdje nema puta. Kaže, kako ćete vi učiniti... Tamo kaže, to nije vaše pitanje, to je Božje pitanje. On je rekao, on će se pobrinuti, ja sam Gospod, ja sam Jahve Jireh, ja sam Gospod koji je osigurao žrtvu. Kaže, ja ću načiniti put tamo gdje nema puta. Ja sam put. Isus je rekao, ja sam put, istina i život. Znači, kaže, ako ima želje, ima i načina. Ako nema načina, on je način. Ako nema puta, on ima put. Ali ako ima želje. Ako ima dubine koja doziva, ima i dubine da odgovore. I ono što je prorok došao i završio, završavam s time, došao do obnovi srca. Drugim riječima, da stvori dubinu koja doziva. I onda Bog ima dubinu koja odgovara. Što god tražimo od Boga, pitanje je da li ima dubina koja doziva. Da li postoji zaista dubina ili postoji pličak. Da li postoji bezdan. Tamo u našem prijevodu kaže kad bezdan doziva bezdan. Znači bez dna. Tako. Beskrajna dubina. Znači, postoji nešto što te tjera. Postoji nešto što nas tjera da budemo kršćani. Postoji nešto što nas gura u tome. Postoji nešto što nas daje snagu da živimo za Boga. Neka dubina koja nije ljudska. Znači, nešto što kao ona biljka pod asfaltom. Šta je to što je tjera? Neka dubina da ona vidi to sunce čiju toplinu je osjetila. I završavam s time. Sunce je izašlo ponovo. Sa iscijeliteljskim kampanjama u svojim krilima. I postoji neka dubina koja nas tjera da ga vidimo. Mi smo osjetili to sunce, osjetiš ga dole pod asfaltom, pritisnut nekim kamenom, pritisnut nekim životnim okolnostima ili svemu, ali te nešto tjera da to sunce koje je niklo sa, ili izašlo, ogranulo sa iscijeliteljskim kampanjama u svojim krilima, da ga želiš vidjeti. I asfalt te neće zaustaviti. Kaže, prorok, nema dovoljno đavola u paklu da to spriječi. Nema dovoljno kardinala, biskupa, religioznih, nereligioznih, dovoljno svjetovnosti, poroka. Nema nečega što može tu spriječiti da ta dubina ne dočeka svoj odgovor. Kad dubina doziva dubinu. Prorok je poslan da obnovi dubinu, da obnovi naša srca. I ja sam sretan i ja vjerujem da vi osjetite tu dubinu koja doziva. Tako ja, iako ne dajte da se ohladi. Tako, ptica ne smije dopustiti da se jaje ohladi, jer onda neće se izleći. Ako se malo ohladi, zagrijte ga ponovo. Ako malo skokne nešto obaviti, brzo se vrati da to zagrije. I tako držite da tu dubinu ili to jaje toplim, ali tako i ono će niknuti. Bilo što, kaže prorok, ako bilo koje Božje obećanje stavimo u pravu atmosferu, ono će niknuti. Zagrijemo atmosferu, zagrijemo srca, neka to bude dubina koja doziva i Bog ima dubinu da odgovori. Možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode i Bože, dolazimo pred Tebe i zaista, Gospode, u kontekstu ovoga što pričamo, Gospode, zaista želimo biti oni koji su odgovorili na izazove Laodiceje. Tamo je bilo optuženo, cijelo jedno crkveno doba i ispravno optuženo kao mlako, Gospode, kaže Tvoja riječ, da ste makar vrući ili da ste hladni, ali zato što ste mlaki, izbljuvat ću vas iz svojih usta. Gospode, Ti imaš jednu malu grupu ljudi ovdje na zemlji, u to posljednje vrijeme, Gospode, koja nije mlaka. Gospode, i možda ponekad se desi neka životna okolnost i to jaje koje imamo, Gospode, koje grijemo i čekamo da se izleže u našem životu, možda se malo okrene, Gospode, hladiti, ali, Gospode, ne daj da se ohladi, nego daj da se vratimo, da ga okrećemo, da ga čuvamo, da ga držimo, grijemo, Gospode, i onda ćeš Ti dati da ono se izleže, da ta sjemenka nikne, Gospode. Dolazimo u vrijeme kad je proljeća i vrijeme kad oko nas će sve niknuti, Gospode, samo zato što je bila toplina ili će se, što se pojavljiva je toplina koja će ga pozvat van. Molim Te u duhovnom smislu da održavamo takvu toplinu u našem životu i da ona dade da sva ta Tvoja obećanja niknu svojim plodovima i rodovima u našem životu. U ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Čemo Pavla i Sila, koji su u zatvoru stvorili toplinu, koji su u lancima i krvi, kako kaže pjesma, ali tako, pjevali i lanci su se raspali kako idu riječi, odnosno u toj, bez obzira na okolnosti, oni su ugrijali atmosferu i onda je anđeo spustio i riješio njihov problem, ali tako. I to je princip da svako od nas radi. I kad nam je puno lakše nego pali Sili u zatvoru, jel tako? Ako su oni to mogli i dali nam primjer, onda možemo uz Božju pomoć i mi. Amen.
Thank you.
Zadnja propoved zadnjih nekoliko minuta, jedno 10-15 minuta zadnjih, kaže: Sotona je učinio toliko ljudima da su njihova srca postala kamene. Kaže, i Sveti Duh govori, i riječ izađe, i bude potvrđena, ali to starinsko nanovorođenje, iskustvo nanovorođenja, kaže, postalo je da su denominacijski, intelektualna koncepcija, puno muzike i puno vikanja. I puno provođenja, kaže. Ali zapravo to srce od mesa, taj duh, taj vječni život, to je postalo strano crkvi. To je zaista činjenica. Ako je dao dijagnozu ili opisao crkveni svijet danas, kaže, Sotona je učinio toliko ljudima da su im srca postala kamen. Jednostavno, kad pogledate ljude i živote, toliko im je bilo teško, toliko razočaranja, toliko neispunjenih snova, toliko uvreda, toliko problema, toliko bolesti, vjernici i nevjernici. Znači, Sotona je s time postigao upravo to da su im srca kamene. Rekao bi čovjek, kad je nekome teško, onda će razumjeti nekog drugog kome je teško. Ali to nije slučajno. Danas svima je teško, ali nikoga nije briga za nekog do sebe. Srce mu je postalo kamen. Znači, toliko televizije, toliko nasilja, svaki film je nasilja, no tako. Toliko nasilja da je čovjek oguglao na nasilje. Toliko krvi da je čovjeku danas ne reagira. Toliko ubojstava da čovjek ne reagira. Toliko, što god hoćete, tako da je čovjek oguglao. Postao je bešćutan. Srce mu je postalo kamen. I onda u takvom vremenu Bog pošalje proroka da obnovi srce. Da ih vrati natrag, da budu mekani. Jer dijete se ne rodi sa kamenim srcem. Dijete se rodi sa mekanim srcem. Odrasli o kamene. I zato Isus kaže, morate postati kao djeca ili vaša srca moraju biti vraćena. Naša kamena srca moraju biti natrag vraćena na ona početna mekana srca, odnosno srca od mesa. I kaže, to je postalo toliko da je tvoja riječ potvrđena. Duh govori. Potvrđeno, ali to starinsko iskustvo nanova rođenja, kaže, toga više nema. Pa, ako pogledate, kaže, postalo je denominacijski, neka intelektualna koncepcija, puno muzike. Evo sad, prije 2-3 dana, katolici su im napunili punu cibonu. Katoličke muzike, odnosno kršćanske, kako hoćete, muzike, imate tamo hip-hopere koji pjevaju Naš Bog je silan i slične stvari. Čak su i prije godinu ili dvije na takvom koncertu opjevali pjesmu našeg brata Darka Keravice, Samo Isus može. Znači, puno muzike, puno vikanja ili klicanja, i to ćete vidjeti, previše vikanja i klicanja. Puno tog provođenja, ali zapravo mekano srce od mesa, kaže. Taj duh, taj vječni život, to je postalo strano crkvi. U zadnjih par minuta svoje propovjedi proroka kaže. Znači, zašto je Bog došao da obnovi srce? Zašto je poruka došla da obnovi srce? Znači, ne da nas nauči istine, nego da nam zapali srce. Da naš kamena srca postanu mekana srca. Da postanemo natrag kao djeca sa tim mekanim srcima. Da se vratimo natrag vjeri očeva i da se vratimo natrag mesa srcima od mesa, da bi mogli onda primiti njegovog duha. Tako. I zato je drago da Bog ima ljude danas čija srca gore, čija srca su mekana, koji ne znaju možda sve o poruci, ali srcem gore. Možda ne znaju objasniti trube, ili ne znam, čaše ili nešto, ali im srce gore. To je rezultat. I to je trebao biti. I to treba biti rezultat ove poruke. Kaže prorok Sotona je sve to zamijenio sa puno muzike, puno vikanja, provođenja, ali taj, to pravo srce od mesa, kaže, taj duh, taj vječni život, to je postalo strano crkvi. Da crkvi, ali ne nevjesti. Tako, postoje ljudi kojima je Bog obnovio srce. Drago mi je da neko od njih poznam. Da zbog blagoslovi, ajde da otpijamo još jednu pjesmu, mislio sam, kao košuta, ali tako? Da Biblija kaže da košuta, ako ima tu, ako kad je ranjena, pojavi se jedna takva želja za izvor vodom. Ako je nađe, ostaće na životu. Postoji ta želja koja se pojavi u čovjeku kad ga ovaj svijet rani, no tako. Kad ga Sotona rani i ta želja da nađe tu izvor vodu. I ako je nađe, a mi smo je našli, no tako, ona da život. Kod košute imate dubinu koja dozira dubinu. I jedino dubina koja doziva je dubina koja će biti odgovorena u faktu.
Thank you.
svetom gnjezdu, okrećite to jaje i ne dajte da se ohladi dok se ne izleže. Tako. Neka Bog blagoslovi. Nadam se da je bilo nešto ovako za razmišljati, malo za ohrabrenje. Amen.